Que pida un desexo. Agora tócame pedir un desexo. Lembro que de cativa pedín un cabalo de carreiras. Branco, deses que saen na tele. Era o que máis desexaba no mundo. E regaláronme dous. Para o meu 16 aniversario, só quería que as miñas amigas me fixesen unha festa sorpresa. Nunca me fixese a miña boa. Con 26? Con 26 soñaba con independizarme, facer o que me petase, medrar. E vaya se medraba, que leria. Pero pagou a pena ser libre. Non importa que as cousas non saian sempre como desexas. A vida echa así, unha sorpresa. Eu só desexo seguir vivindo. Grazas por facelo xunto a Cuchabank.